Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, menemani kesibukan kamu di hari ini. Semoga kamu tetap sehat, tetap lancar urusan kerjaannya, stay safe, stay healthy, dan stay positif. Kalau bicara soal mimpi, setiap orang pasti punya mimpi yang berbeda-beda. Dan salah satunya, ada juga orang yang pengen punya kendaraan untuk usaha, atau mungkin jadi driver online dan lain sebagainya. Tapi gimana sih caranya nyiapin uang untuk beli kendaraan pertamanya itu? Selain itu, kita juga akan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Finansialku yang nanyain tentang dana pendidikannya. Oke guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja follow Fintalk Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast dan aplikasi Finansialku. Yuk langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku dan kasih juga hashtag curhat keuangan. Salah satu pertanyaan atau curhatan kali ini adalah dari seorang ibu, sebut saja namanya N. Nah, ibu N ini bertanya tentang cara menyiapkan dana pendidikan anaknya. Kasusnya gini guys, ini ceritanya ibunya itu panjang banget, tapi aku singkat aja, ibu N ini tuh sudah kurang lebih belasan tahun lalu beli sebuah produk asuransi. Dan asuransinya itu asuransi pendidikan tradisional, jenisnya adalah endowment. Nah, ternyata singkat cerita, ada masalah nih. Terjadi gagal bayar. Oleh sebab itu, ibu N ini agak frustasi karena anaknya harus masuk sekolah, sedangkan dananya itu tidak tersedia atau belum tersedia. Kemudian Ibu N ini bertanya, kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu N supaya anaknya bisa tetap kuliah? Untuk Ibu N dan teman-teman Sobat Finansialku, sebenarnya apapun itu bisa kejadian. Dalam hal ini kasusnya adalah kasusnya Ibu N. Nah, saranku waktu itu yang aku berikan kepada Ibu N setelah melakukan financial check up, kemudian saya lihat kebutuhan dana pendidikannya berapa untuk masuk kuliah. Nah, puji Tuhan, ternyata masih ada cara lain dengan alokasi aset atau investasi yang dilakukan untuk Ibu N. Jadi, idenya atau ceritanya dari pengalaman Ibu N ini apa? Satu, kalau beli produk keuangan, apapun itu, mau investasi, mau asuransi, atau apapun itu, perlu lebih berhati-hati. Paling tidak tahu produk ini cara pakainya seperti apa, dan seandainya produk ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, apa yang harus dilakukan. Kemudian kedua, yang perlu menjadi concern adalah kita perlu melakukan review atas rencana keuangan yang sudah kita lakukan, baik itu review perhitungan, review produk keuangannya, baik itu produk asuransi atau investasi. Sorry guys, aku nggak bisa ceritain ini, tapi yang bersangkutan sudah tulis hashtag curhat keuangan, makanya aku sampaikan, tapi mohon maaf, aku beberapa hal aku sensor. Oke, buat Sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget, kamu download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di iOS. Nah, terus langsung aja ke menu konsultasi keuangan dan jangan lupa hashtagnya curhat keuangan. Follow juga akun Instagram @financial_com dan @melvin_mumpuni supaya kamu bisa diskusi lebih seru lagi. Karena beberapa penjelasan agak sulit ya kalau dijelaskan lewat podcast aja. Jadi lebih gampang kalau materinya ada video di IGTV, infografis, gambar di Instagram, atau mungkin juga Reels, ya kan? Oke guys, aku juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel Finansialku.com. Videonya tayang setiap hari Rabu, dan di episode besok aku akan cerita tentang Sebenarnya kita itu pengennya tuh kalau ngeluarin duit itu ya beli barang-barang yang kita inginkan. Tapi semua orang itu bilang belinya kebutuhan, jangan keinginan. Nah sebenarnya tuh gimana sih caranya kita memenuhi keinginan-keinginan kita? Bukan cuma kebutuhan-kebutuhan kita, oke? Langsung aja subscribe YouTube channel financialku.com dan nyalakan notifikasinya. Yuk langsung aja kita mulai diskusi kita hari ini. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Kali ini saya ditemani oleh
Mas Dimas Ramadan.
Wah, Mas Dimas dari perusahaan Pegadaian ya, Mas ya?
Iya, dari PT Pegadaian, BUMN Pegadaian Persero.
Luar biasa. Bagian apa nih, Mas?
Saya kebetulan saat ini Product Development Manager di unit usaha syariah, Pak. Jadi fokusnya ke produk-produk syariah nih, basisnya syariah.
Keren, keren, keren. Hari ini kita boleh ya ngobrol-ngobrol tentang produk-produk syariah gitu ya, Mas ya?
Siap, siap.
Anyway nih, Mas, nggak kerasa nih ternyata sudah bulan Juni di tahun 2021. Artinya nggak kerasa udah 6 bulan kita menjalani tahun 2021, sudah setengah tahun gitu. Gimana nih kalau di Pegadaian sudah work from office belum sih?
Pegadaian ya kita masih ini Pak, switching kadang work from office, kadang work from home. Jadi lihat sikon sih, tapi lebih banyak kita kalau kebijakan korporat sih sebenarnya kita work from home. Jadi kita ngikutin kebijakan pemerintah di mana maksimal kalau work from home juga tetap work from office maksimal 25%. Jadi banyaknya ya WFH gitu. Cuman yang kebetulan saya nih kebagian yang WFO terus, jadi ya harus siap-siap tenaga ekstra lah istilahnya.
Oke, ya Mas ini nggak apa namanya, kalau dilihat ya dalam jangka beberapa waktu ini tuh kayaknya tuh COVID-19 tuh kasusnya melonjak ya di Bandung pun juga. Kayaknya hampir tiap hari ada, udah tiap hari tuh ada bunyi ambulans di jalan raya tuh di dekat rumah gitu tuh pasti ada terus. Nah itu ada juga pastinya orang-orang tuh yang mimpi-mimpinya, kepenginannya, impiannya itu tertunda. Nah, kalau dari Mas Dimas pernah dapat itu nggak sih informasi atau mungkin dapat berita tentang bagaimana sih caranya orang-orang yang mungkin mimpinya tertunda di saat COVID-19 ini?
Ya, kalau saya Pak, dari baik pengalaman pribadi ya, Pak Melvin, sama teman-teman saya sendiri sering kali nih, mulai dari pandemi kan mulai di Maret 2020 kalau nggak salah. Maret 2020 itu planning 2019 ke 2020 pasti kan punya resolusi 2020. Ternyata kita dihantam nih sama yang namanya pandemi COVID-19. Saya sendiri juga termasuk salah satu Pak yang mimpinya itu sempat tertunda gara-gara COVID-19 ini. Walaupun ya alhamdulillah akhirnya terwujud lah. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita nih, jadi boleh. Dulu itu saya punya impian punya satu kendaraan, sepeda motor lah, dari salah satu merek tertentu yang gaungnya tuh udah lama banget, dan harusnya di bulan April itu udah launching, jadi saya udah bisa ambil lah. Nah, perjalanan sampai saya ingin beli itu sebenarnya panjang, jadi sampai 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang saya nabung, istilahnya nabung, pas di April itu sudah siap-siap, ternyata Ada pandemi. Yes. Harus diundur akhirnya. Harus diundur sampai waktu itu belum ada jadwal kapan akan dirilis ini kendaraan sepeda motor. Sampai akhirnya di bulan Juli alhamdulillah rilis. Nah kebetulan nih Pak Melvin, tabungan saya itu ternyata udah kepake. Tabungannya udah kepake.
Lah gimana itu?
Iya bingung-bingung. Akhirnya aduh gimana nih. Kebetulan kan karena ya saya orang Pegadaian dan selama ini berkata Pegadaian saya paham sendiri. Langsung saya ngambil pikir, langsung pakai produk Pegadaian dong. Ada yang cicil kendaraan itu kan basisnya syariah. Jadi uang yang sudah saya tabung itu saya jadikan istilahnya bukan DP, istilahnya ya kekurangannya saya lengkapi, saya tutupi dari yang cicil kendaraan tadi. Alhamdulillah pada saat rilis atau launching di bulan Juli itu Dapat Pak, dan saya termasuk pertama orang pertama yang dapat unitnya nih di dunia.
Ini kayak motornya udah motor mahal kayak.
Motornya motor viral Pak, motor viral. Dan alhamdulillah perjalanan panjang lah. Alhamdulillah dari situ akhirnya mimpi saya terwujud berapa tahun yang lalu kan. Sampai sekarang akhirnya terwujud dan itu satu kebahagiaan banget buat saya dan kebanggaan banget. Jadi di sisi lain saya nabung, ya memang kita harus pinter-pinter ya memanage keuangan, tapi ya kayak tadi kan pandemi siapa yang ngira? Masa saya bisa ngira tahun depan ada pandemi, saya harus nabung sekian kan nggak ada. Sehingga ternyata ada saat kayak gitu, siapa sih yang bisa kita minta tolong? Ternyata ada Pegadaian di sini. Nah, Pegadaian di sini ada produk juga yang cicil kendaraan, ya udah nggak pikir panjang, langsung saya ambil, langsung tebus di dealer, langsung bawa pulang. Kayak gitu, Pak. Nah, itu contoh-contoh yang saya sendiri nih. Istilahnya pengalaman pribadi saya gitu.
Luar biasa. Mas Dimas, itu ngobrol-ngobrol tentang beli kendaraan, ini aku jadi keingetan. Itu ada salah satu sobat finansialku yang pernah nanya sama aku tuh waktu di Instagram gitu, di DM. Nah, beliau ini mengatakan bahwa pengen punya tambahan pemasukan jadi driver ojol gitu. Atau juga sekarang bisnis antar-antar gitu. Tahu kan ya Mas Dimas ya?
Tahu.
Sekarang semua orang udah kayak ketakutan lagi kan, di rumah lagi kan. Jadi udah kayak ngantaran itu tuh penting banget, bisnis ngantar-ngantar itu tuh penting banget gitu. Bahkan food order atau pesan makanan online tuh sekarang makin banyak ya. Tadinya didominasi cuma 2 perusahaan, sekarang udah banyak banget nih yang pesan makan online. Nah, mereka itu tuh pengen punya atau pengen beli sepeda motor atau juga mungkin beli mobil bak. Tahu kan ya mobil bak itu mobil yang punya apa namanya kayak bak di belakangnya gitu buat tempat-tempat barang gitu. Berarti itu sebenarnya bisa juga dong didanai atau di apa ya pembayarannya difasilitasi oleh kayak Pegadaian kayak yang dilakukan Mas Dimas.
Bisa banget Pak Melvin, bisa banget. Dan itu memang salah satu segmen yang disasar oleh Pegadaian. Jadi saya kasih sedikit bocoran lah istilahnya.
Apa itu?
Cicil kendaraannya Pegadaian nih, yang basisnya syariah.
Siap.
Jadi memang cicil kendaraan di Pegadaian itu, kita itu segmen pasarnya memang ya karyawan, ya pengusaha mikro, wira swasta gitu. Terus ada PNS, guru. Gak ketinggalan juga pekerja-pekerja informal lah istilahnya. Ya seperti ojol, seperti PKL, itu juga salah satu segmen dari produk cicil kendaraan di Pegadaian ini. Jadi, kembali ke belakang, sebelum waktu kita pandemi, ini sudah seringkali dimanfaatkan, istilahnya di masyarakat yang memanfaatkan produk kami. Ojol juga termasuk di antaranya. Jadi, mereka itu biasanya ingin permajaan kendaraan. Kendaraannya tadinya nggak mungkin. Terus mereka kalau untuk daftar ojol kan harus kendaraannya ada tahunnya ya misalkan.
Iya, katanya
mereka
gitu
bisa pembelian ke kita. Betul. Nanti ada, ya survei pasti ada. Terus juga kalau untuk mobil bak, itu lebih banyak lagi di kita. Jadi wira swasta yang mereka itu mungkin saat ini kalau untuk dari sisi warung atau usaha kecilnya agak terhambat, mereka ingin banting setir karena kan platform-platform yang transportasi sekarang nggak hanya untuk naik ojek ngantar orang, tapi juga ngantar barang, ngantar makanan, itu juga mereka memanfaatkan. Memang mulai dari pandemi ini kita ada sedikit penyesuaian, cuma tetap segmen pasar kita tidak berubah. Jadi teman-teman semua, teman-teman rekan-rekan ojek online, ojek pangkalan, PKL-PKL, ataupun ingin membuka usaha yang mereka ingin meremajakan produknya tadi, meremajakan kendaraannya tadi, itu bisa lewat cicil kendaraan di Pegadaian. Ya insya Allah pandemi ini memang musibah kita bersama, cuman kita harapkan cepat selesai dan nanti produk kami ini juga bisa lebih leluasa lagi untuk menyalurkan ke masyarakat luas.
Betul. Ya jadi itu jawabannya buat teman-teman Sobat Finansialku yang sempat nanya waktu itu dan aku belum tahu jawabannya, karena pada waktu itu aku belum tahu jawabannya apa. Ternyata dari Pegadaian ada solusinya namanya cicil kendaraan dan itu ternyata sifatnya syariah. Jadi kalau ternyata ada teman-teman yang pengen punya usaha untuk beli kendaraan atau kendaraannya itu sifatnya produktif ya, misal mobil bak atau untuk antar-antar barang atau mungkin juga food truck, bisa Pak? Food truck?
Food truck belum pernah sih, cuman kita coba nanti ke arah sana. Jadi cicil kendaraan itu kita coba dulu diskusi, nanti kita carikan solusi sama-sama.
Nah itu nanti itu bisa juga menggunakan cicil kendaraan. Mas Dimas, itu kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa sih supaya bisa dapat cicil kendaraannya?
Jadi teman-teman semua, Pak Melvin, teman-teman sobat finansialku, kalau misalkan di Pegadaian itu kita tadi punya produk namanya cicil kendaraan, memang pasti ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Jadi memang sesuai segmen yang tadi kami saya sampaikan itu bisa buat pengusaha, bisa buat karyawan, tentu punya syarat masing-masing. Tapi yang pasti biasanya syarat awalnya kalau misalkan dia karyawan ya standar ya. Jadi ada slip gaji, ada apa namanya SK pegawai dan lainnya. Pengusaha informal biasanya nanti akan kita survei Pak Melvin terkait dengan arus kas di usahanya berapa. Pengusaha informal pun seperti itu tadi, pekerja informal nanti akan kita survei terlebih dahulu kira-kira berapa sih pendapatan hariannya atau pendapatan bulanannya kalau di total nanti masuk nggak ke angsurannya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau pegadaian cicil kendaraan ini memang kita prinsipnya syariah ya, dengan sistemnya itu rantas jili. Nah, rantas jili ini istilahnya gadai, karena kita pegadaian, gadainya itu gadai syariah, dan yang dijaminkan itu adalah bukti kepemilikan kendaraannya, dalam hal ini BPKB-nya. Jadi teman-teman beli kendaraan, BPKB-nya digadaikan ke kita, teman-teman pakai bisa untuk kegiatan usaha, bisa untuk tadi ojol, bisa untuk ngantar-ngantar barang, dan sebagainya. Pun selain itu, segala perhitungannya, permodal segala macamnya itu juga sudah sesuai dengan prinsip syariah insya Allah. Gitu sih Pak Melvin.
Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga sebenarnya ya Mas Dimas ya untuk hal itu ya. Termasuk kayak driver ojol pun juga sebenarnya bisa memanfaatkan juga ya berarti ya?
Betul, bisa memanfaatkan Pak Melvin.
Oke. Mas Dimas, tadi satu pertanyaan yang mungkin ini apa namanya kelewat ya. Itu tuh berapa lama pengajuannya?
Kalau untuk pengajuannya, Pak Melvin, kita termasuk yang cukup cepat. Jadi SLA kita, Service Level Agreement kita itu sekitar 1-3 hari lah. 1-3 hari sebenarnya tergantung dari kelengkapan berkas juga. Tapi standarnya itu antara 1-3 hari, Pak Melvin. Rata-rata sih di 1 hari, 1-2 hari itu sudah clear, sudah cair lah istilahnya untuk pengajuannya. Dan selama ini pengalaman dari masyarakat dan nasabah yang menggunakan cicil kendaraan pegadaian ini juga mengaku di pegadaian itu yang cukup cepat juga sih.
Oke, itu sudah masuk cepat ya. Mas Dimas, itu anyway kalau misal itu sifatnya konsepnya gadai, berarti sebenarnya itu sifatnya itu ada biaya titip gitu ya, atau biaya pemeliharaan gitu ya, bukan bunga.
Betul,
berarti.
Bukan.
Kalau jadi kalau pegadaian gimana kalau untuk cicil kendaraan ini?
Jadi kalau untuk cicil kendaraan di pegadaian karena sistemnya prinsipnya syariah, jadi kita itu mengenal namanya mu'nah pemeliharaan atau biaya pemeliharaan. Yang dipelihara apa sih? Yang dipelihara adalah dalam hal ini barang jaminannya yaitu BPKB-nya. Nah, jadi kalau dalam sistem syariah memang kita tidak mengenal bunga dari pinjaman, tapi kita lebih kepada biaya pemeliharaan dari pemeliharaan barang jaminannya tadi, serta biaya proses-prosesnya juga. Nah, ini dibayarkannya tetap per bulan. Jadi, mu'nah pemeliharaan tadi sudah termasuk di dalamnya segala macam operasional yang dilakukan untuk memelihara barang jaminan BPKB tadi di pegadaian. Dan itu besarnya yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Melvin, itu untuk sepeda motor itu kita yang paling murah di Indonesia. Jadi hanya 0,9% dari taksiran per bulan.
Oke.
Itu kalau misalkan mungkin masyarakat yang mungkin agak awam ya dengan mu'nah pemeliharaan itu apa, taksiran itu apa. Jadi kalau mau diekuivalenkan itu sepeda motor mungkin sekitar, kalau orang awam mungkin ekuivalen 1% dari UP, kalau di rata-rata ya. Tapi itu kita ngitungnya dari taksiran kalau secara syariah. Kira-kira gitu Pak Umar.
Oh, ada nilai taksirannya sendiri ya. Jadi betul. jadi itu bisa berbeda kan. Angkanya bisa jadi lebih murah gitu kan jadinya kan.
Betul sekali.
Oke. Mas Dimas, itu kalau kita nyicil kendaraan gitu kan biasanya ada uang mukanya gitu kan kalau di pada umumnya gitu. Nah, kalau pakai program cicil kendaraan dari Pegadaian ini apakah mengenal uang muka atau bisa dibantu sama Pegadaian 100%?
Kalau untuk dicicil kendaraan pegadaian ini tetap ada DP-nya. Jadi karena kita sistemnya tadi gadai, jadi dia menggadaikan barang yang sudah miliknya, istilahnya gitu. Nah, untuk menyatakan bahwa kendaraan ini sudah milik saya apa sih? Kalau dalam Islam itu bisa secara full dibayar, jual beli itu bisa juga secara berutang istilahnya, atau dibayar sebagian. Nah, pada saat si masyarakat atau nasabah ini melakukan DP, DP ke dealer, itu berarti kendaraan itu dianggap sudah miliknya. Nanti jaminannya atau BPKB-nya akan digadaikan ke Pegadaian. Nah, sistem ini yang kami sebut dengan rentas jili. Jadi digadaikan adalah bukti kepemilikannya. Nah, terkait besaran DP-nya untuk Pegadaian cicil kendaraan ini juga ada. Kalau untuk sepeda motor itu 10% dari harga kendaraan atau taksiran tadi. Kalau untuk mobil itu minimal 20% dari harga kendaraan atau taksiran tadi. Tapi kalau mau digedein pun juga bisa. Nanti memang tergantung dari nasabah. Biasanya ada juga yang mau DP minimal, ada yang mungkin mereka punya uang lebih, lalu DP-nya dibesarkan. Itu nanti tinggal mempengaruhi berapa sih yang harus digenepi oleh Pegadaian atau berapa sih sisa pinjamannya berarti. Kira-kira gitu.
Nah, itu kalau ada risiko kayak kendaraannya hilang atau kendaraannya rusak atau mungkin juga ada kerendam banjir gitu, itu gimana tuh?
Jadi untuk setiap transaksi pembiayaan menggunakan cicil kendaraan Pegadaian ini, nasabah itu nanti akan diasuransikan kendaraannya. Minimal asuransi kendaraannya adalah asuransi kendaraan total loss only atau TLO, atau kerusakan di atas 75%. Ternyata nanti nasabah pada saat akad ingin memilih asuransi dengan coverage yang di atasnya, misalkan komprehensif atau banjir dan sebagainya, itu juga bisa, Pak Marvin. Dan saat ini kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi BUMN juga, yang tarifnya itu cukup murah. Jadi sobat finansialku, teman-teman sekalian itu juga jangan khawatir bahwa di cicil kendaraan Pegadaian ini nanti biaya-biaya yang dibayarkan itu sudah termasuk dengan biaya asuransi kendaraan yang minimal. Kalau misalkan hilang, amit-amit ya, kalau hilang atau misalkan mohon maaf atau rusak kecelakaan di 5%, itu akan diganti sebesar dengan nilai pertanggungannya. Jadi bukan diganti kendaraan baru, tapi diganti dengan nilai pertanggungannya. Pertanggungannya berapa sih? Pertanggungan nanti mengikuti ketentuan di asuransi. Tapi standarnya harga pasar kendaraan tersebut pada saat kejadian. Kira-kira kayak gitu.
Nah, itu jadi kalau misal kendaraannya dipakai buat kerja itu berarti aman tuh kan, karena kalau namanya kendaraan capek kan ya, Mas Dimas ya. Kalau kendaraan buat kerja kan dibilangnya kendaraan yang bakal capek kan, dipakai buat muter-muter terus gitu. Nah, berarti itu aman tuh guys, kalau misal amit-amit ada kendaraannya hilang, rusak, atau mungkin kalau di Jakarta ada potensi kerendam banjir dan lain sebagainya, itu jadi ternyata aman lah. Mas Dimas, kalau boleh tahu itu tuh periode pendanaannya atau pembiayaan dari program cicilan kendaraan Pegadaian itu berapa lama ya?
Kalau untuk sepeda motor, Pak Melvin dan sobat sekalian, itu bisa sampai 3 tahun, jadi 36 bulan. Pilihannya itu mulai dari 1 tahun, 18 bulan juga bisa, lalu 2 tahun, lalu 3 tahun. Untuk sepeda motor, roda 2 maupun roda 3, Pak Melvin, jadi roda 3 juga bisa kita. Lalu selanjutnya untuk yang mobil itu bisa sampai 5 tahun atau 60 bulan. Sama pilihannya 12, 18, 24, 36, 48 sampai 60 bulan. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti tinggal disesuaikan aja kira-kira angsurannya mau yang berapa. Disesuaikan dengan tenor yang dipilih.
Itu gara-gara bicara kendaraan roda 3 saya keingetan ini, apa namanya, bisnis cuci mobil yang dipanggil gitu, Mas Dimas.
Iya.
Iya, karena saya pakai itu daripada kena sesuatu di tempatnya bengkel, mendingan undang ini orang yang pakai motor roda 3 itu.
Oh, ini ya, apa namanya? Jadi datang ke rumah ya nyuciin ya.
Iya. Baru kepikiran ya, ada bisnis itu juga.
Malah makin banyak ya peluang usaha.
Iya loh, makin banyak. Kalau sudah ada juga mang-mang gitu yang jualan apa namanya? Sayur sama daging muter ya.
Iya. Kalau dulu kan harus pakai gerobak ya.
Iya, atau kita harus pergi ke pasar kan. Nah, sekarang udah semuanya pesan-pesan WhatsApp, itu pada orangnya datang bawa pakai motor, motornya sih penuh banget gitu. Nah, makanya itu tuh sekarang peluang makin banyak. Masalahnya cuma orangnya mau atau enggak gitu.
Betul.
Itu anyway kendaraannya harus dari Indonesia ya belinya ya, nggak bisa dari negara luar gitu ya.
kalau kendaraan ya pastinya Indonesia, cuman kalau untuk merek itu bisa merek mana aja Pak Melvin. Jadi merek Jepang, merek Eropa, merek Cina, merek yang lain juga bisa.
Ya, tetap beli di Indo.
Untuk belinya tetap di Indonesia.
Oke. Mas Dimas, itu tadi dibilang kan produknya syariah ya. Itu tuh apakah ada fatwa DSN MUI terkait sama akad yang digunakan oleh pegadaian ini kah?
Ya, Sobat Finansialku, teman-teman semua, jadi untuk produk cicil kendaraan dari pegadaian ini, kami prinsipnya adalah syariah. Sudah barang tentu bahwa produk ini harus ada dasar syariat Islamnya. Nah, untuk produk cicil kendaraan ini, alhamdulillah kita insya Allah sudah sesuai dengan fatwa dari DSN MUI, yaitu fatwa nomor 68 tentang rahan tahsili dan fatwa nomor 92 tentang pembiayaan yang disertai rahan. Dan untuk memastikan bahwa produk ini sesuai dengan fatwa tersebut, kami juga memiliki Dewan Pengawas Syariah, perpanjangan tangan dari DSN MUI yang ada di Pegadaian. Nah, fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah untuk memastikan bahwa operasional, fitur produk, lalu pendanaan, serta parameter-parameter lain yang terkait di dalam produk yang sesuai dengan syariat Islam, itu harus sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dan alhamdulillah, produk cicil kendaraan pegadaian ini juga sudah mendapatkan opini juga dari Dewan Pengawas Syariah kami bahwa fitur dan operasionalnya sudah sesuai dengan fatwa tersebut.
Berarti itu sudah ini ya, sudah ada dari DSN MUI-nya juga ya. Berarti benar-benar syariah gitu ya, boleh dibilang ya.
Iya. Okay. Dan diawasi juga oleh DPS tadi, Pak.
Oke. Okay. Oke, okay. Ada pengawasnya juga, lembaga pengawasnya ya. Mas Dimas, itu kalau di programnya pegadaian itu, kalau misal beli motornya tuh apakah harus motor baru atau bisa motor second? Sama itu tuh harus beli dealernya itu apakah ada dealer kanan atau gimana sih?
Untuk kendaraan ya, teman-teman ya. Sekalian, Pak Melvin, kalau untuk kendaraan ini kita bisa kendaraan baru maupun kendaraan second. Nah ini juga salah satu kelebihan kita, jadi tidak hanya kendaraan baru tapi kendaraan bekas juga bisa. Nah, untuk kendaraan bekas tentunya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di produk cicil kendaraan ini. Di antaranya usia kendaraan ada batasannya, Pak Melvin. Jadi kalau misalkan untuk mobil itu kita batasannya sampai 15 tahun, itu usia kendaraan plus tenor yang dipilih. Okay. Jadi contoh misalkan milih 5 tahun tenornya, berarti mobilnya ya maksimal yang 10 tahun ke belakang. Kalau untuk motor itu bisa sampai roda 2, bisa sampai 10 tahun. Okay. Antara usia kendaraan plus tenor yang dipilih, itu totalnya 10 tahun. Dan untuk roda 3, itu bisa sampai 6 tahun. Nah, tentunya kondisi dari kendaraan bekas juga menjadi salah satu acuan kami apakah bisa diterima atau tidak gitu. Jadi kondisi kendaraan juga tetap menjadi acuan. Nah, untuk dealer nih, gimana nih dealer itu, apakah harus dealer yang ditentukan oleh pegadaian atau misalkan nih Pak Melvin punya teman dealer, kalau beli di situ dapat diskon, misalkan dapat iPad. Nah, itu kan pasti milihnya ke situ toh. Nah, kita nasabah atau masyarakat tuh bisa memilih dealer sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi nanti tentunya pada saat nasabah memilih dealer sendiri, kami akan ada survei dulu sedikit ke dealer tersebut. Kira-kira seperti apa? Benar nggak sih dealernya, izin usahanya seperti apa? Kalau oke, nanti kita bisa ambil dari situ. Jadi sesuai dengan nasabah memilih dealer masing-masing ataupun juga dealer yang sudah ditentukan atau ditawarkan oleh pihak pegadaian gitu.
Jadi sebenarnya itu fleksibel banget ya?
Betul.
Wah, programnya fleksibel banget itu. Berarti kalau misal flexible dipakai buat kerja, kayak tadi yang diceritain itu, atau pertanyaan yang kita mau jawab itu, berarti orang-orang yang driver ojol, atau mungkin juga ada yang driver mobilnya juga kan, atau juga ada yang program ngantar-ngantar barang, itu ternyata beli mobilnya nggak harus mobil baru, bisa mobil second gitu ya?
Betul, bisa.
Over credit boleh nggak? Kita ambil over dari orang lain.
Nah ini mungkin sering jadi pertanyaan juga nih, over credit kita secara prinsip sih memungkinkan Pak Melvin, cuman nanti itu case by case biasanya. Okay. Kita lihat dulu over creditnya seperti apa nih, historinya seperti apa, tapi secara prinsip itu bisa nanti kita solusikan untuk nasabah.
Berarti masih bisa diobrolin gitu ya.
Bisa. Pegadaian itu kita kekeluargaan Pak Melvin. Jadi ngobrol dulu, ngopi dulu, nanti resultnya apa.
Siap. Mas Dimas, ini terkait sama kondisi sekarang COVID-19 gitu. Penyesuaian apa aja sih tadi syarat-syarat yang lebih detailnya gitu terkait persyaratan untuk pengajuan program, terlebih kalau misal ya yang ngajuin itu adalah perusahaan. Contohnya kayak gini Mas Dimas, di tempatnya kayak Finansialku itu selama COVID-19 ini kan kita lebih banyak work from home ya, dari rumah kan. Nah terus tuh dampaknya adalah kita itu jadi sering bertukar dokumen fisik. Jadi harus pergi dari rumah ke tempatnya ya semacam JNE, TIKI atau JNT dan lain sebagainya gitu. Itu kan jadi makin banyak gitu tukar-tukaran dokumen gitu. Nah, itu tuh kalau misal perusahaan kayak kita gitu bisa enggak sih beli kendaraan dengan cara seperti ini, ada aturan mainnya enggak sih?
Ini pertanyaan yang cukup bagus Pak Mervin. Jadi pegadaian kita menghadapi COVID ini memang harus putar otak benar-benar cari cara gimana sih cara kita bisa survive di tengah kondisi pandemi yang nggak hanya menghantam perusahaan tapi juga menghantam seluruh masyarakat. Nah kemarin ini kan yang dihantam itu banyak sektor yang dihantam oleh COVID-19 kan, pengusaha mikro pastinya terhantam kan. Bisnis retail kita pastinya terhantam karena ya tadi itu masyarakat-masyarakat kecil yang kena dampak paling besar dari COVID-19 ini. Nah pada saat seperti ini kita memang ada beberapa penyesuaian persyaratan khusus untuk penyaluran produk cicil kendaraan. Contoh seperti yang tadi saya sampaikan, kalau DP itu motor 10%, mobil 20%, roda 3 berapa, memang ada penyesuaian Pak Melvin. Jadi ada beberapa sektor yang memang mau nggak mau kita harus sesuaikan DP-nya. Karena untuk menekan risiko yang mungkin terjadi. Jadi misalkan kalau untuk sepeda motor pada saat pandemi ini kita sedikit naikkan nih DP-nya. Yang tadinya bayarkan 10% kita naikkan sedikit. Lalu kalau untuk yang mobil juga tadinya 20% kita naikkan sedikit DP-nya. Supaya risikonya bisa kita jaga lah, istilahnya seperti itu. Lalu untuk perusahaan, tadi seperti yang Pak Mervin usulkan ya atau tanyakan. Jadi salah satu strategi kita pada saat menghadapi pandemi ini adalah cicil kendaraan dengan skema B2B. Jadi antara instansi nih, instansi pegadaian dengan instansi lain. Kalau bahasa kerennya B2B ya. Nah, kita sudah ada satu fitur namanya amanah fleet karyawan atau cicil kendaraan fleet karyawan. Di mana karyawan dari instansi yang B2B tadi dengan kita itu bisa mengambil kendaraan secara mencicil tanpa harus repot-repot datang ke pegadaian. Okay. Untuk mengantar berkas, untuk melakukan pengajuan atau apa, cukup melakukan pengajuannya dari tempat atau kantor tempatnya bekerja. Jadi nanti konsepnya pegadaian nanti misalkan dengan area kami kerjasama dengan misalkan Finansialku, nanti kita di situ ada perjanjian kerjasama, nanti akan kami berikan satu akses ke dalam portal kami, Pak Melvin, teman-teman. Di dalam portal itu perusahaan dapat melakukan pengajuan. Misalkan ada karyawannya, Pak, saya dong mau ambil motor ini. Oke, pakai pegadaian ya. Ya, nanti PIC misalkan Pak Melvin itu bisa input di portal itu. Pengajuannya sederhana, isiannya nggak terlalu banyak, nanti akan di follow up oleh tim kami. Jadi nggak perlu datang ke pegadaian, bawa berkas segala macam, mau ngajukan, cukup dari tadi aja, dari portal tadi. Lalu, angsurannya kayak gimana? Angsurannya nanti bisa lewat potong gaji, Pak Melas. Bisa lewat potong gaji, jadi teman-teman karyawan juga nggak perlu repot-repot datang ke outlet, atau harus lewat ATM untuk bayar. Tiap bulan gajinya langsung otomatis terpotong. Tentunya dengan ada kerjasama terlebih dahulu antara pegadaian dengan instansi. Nah dari sini pun nanti akan ada benefit ke instansi rekanan. Contoh misalkan Finansialku. Karena tadi atas dasar referral tadi, nanti akan ada benefit yang didapatkan. Benefit yang didapatkan nasabah, yang pertama rate-nya lebih murah daripada yang existing mungkin nanti. Terus yang kedua tadi itu kemudahan di sisi angsuran, karena tidak perlu repot-repot datang ke kantor, tinggal tunggu gajiannya dipotong, tinggal lihat slip gaji, oh udah kepotong nih. Terus yang ketiga, kartu angsurannya tanpa harus datang ke pegadaian bisa dicetak. Jadi kan namanya orang tiap bulan gajinya dipotong. Ini benar apa enggak ya, saya tiap bulan dipotong, ini dibayarin ke pegadaian, nggak tahu kan. Itu bisa cek langsung dari portal tadi, Pak. Jadi nggak perlu repot telepon, nggak perlu repot langsung bisa dari instansi tempatnya bekerja. Gitu,
oh.
Pak.
Oh, jadi itu memberikan fleksibilitas buat karyawan juga mungkin ya, kalau kayak gitu ya?
Betul, betul banget. Wah, sekarang menarik. Ini lebih fleksibel lah kita.
Oke. Mas Dimas, ini sudah di ujung podcast kita. Nah, kira-kira kalau misal ada teman-teman Sobat Finansialku yang pengen tahu tentang Pegadaian Cicil Kendaraan ini, itu harus kontak ke siapa atau kontak ke mana?
Jadi teman-teman, di era digital ini kita sudah banyak memberikan platform yang berbasis digital ya buat masyarakat sekalian ingin mengenal lebih dekat tentang Pegadaian. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama bisa buka website di pegadaiansyariah.co.id, lalu juga bisa di pegadaian.co.id, lalu juga bisa download aplikasi kami, ada namanya Pegadaian Syariah Digital, Pak Melvin. Jadi di Pegadaian Syariah Digital itu ada produk-produk syariah. Jadi kami ada dua aplikasi, ada Pegadaian Syariah Digital, ada Pegadaian Digital. Sama, cuman beda platform aja. Kalau yang digital itu lebih kepada produk-produk yang konvensional. Kalau yang produk syariah, banyaknya di Pegadaian Syariah Digital. Nanti di situ masyarakat tidak harus langsung jadi nasabah sebenarnya. Jadi download aja dulu. Di situ banyak info-info terkait produk-produknya kita. Mulai dari tadi cicil kendaraan, buka tabungan emas, lalu kalau untuk naik haji gimana caranya, umroh, juga ada di situ. Terus ada juga harga emas di situ, bisa cek tiap hari kalau mau beli, mau buka tabungan emas juga bisa di situ. Nah, pengajuannya pun Pak Melvin, itu juga bisa lewat aplikasi tadi, berbasis mobile, Pegadaian Syariah Digital. Nah, di situ teman-teman bisa langsung melakukan pengajuan, tanpa harus datang ke outlet dulu nanya-nanya. Jadi infonya di situ semua, kalau tertarik bisa lihat simulasinya, lalu bisa langsung ngajukan dari situ. Jadi ada beberapa platform, tadi itu pegadaiansyariah.co.id, terus pegadaian.co.id, Pegadaian Syariah Digital, dan Pegadaian Digital. Selain itu tetap teman-teman juga bisa melihat di datang ke outlet terdekat, kalau misalnya memungkinkan, cuman memang pada saat pandemi ini kayaknya kurang pas ya, kalau untuk sekedar bertanya itu kita ke outlet. Lebih baik tadi itu lewat platform digital kami yang sudah tersedia baik di Play Store maupun di App Store.
Oke. Mas Dimas, nggak terasa nih ya pembahasannya, ternyata udah panjang banget kita, saking penasaran nih sama program pembiayaan cicilan ini. Ternyata Pegadaian bisa memfasilitasi Sobat Finansialku buat bisa punya kendaraannya, ada yang mobil, ada yang motor, atau bisa juga kendaraan yang khusus buat kerja ya.
Ya, siapa?
Nah, kalau buat teman-teman Sobat Finansialku yang pengen lebih tahu tentang programnya, yang paling gampang itu download aplikasi, itu namanya Pegadaian Syariah Digital. Ini berbeda sama yang biasa aku bicarain, kalau yang aku biasa bicarain itu Pegadaian Digital. Nah, itu yang non-syariahnya mungkin ya? Tadi ya, Mas Dimas ya?
Iya, sebenarnya sama, cuman untuk lebih ke produk-produk konvensional. Jadi, teman-teman mungkin nanti bisa download dua-duanya, nggak apa-apa.
Okay.
Nanti bisa lihat kok, kalau untuk produk syariah bisa ke PSD, Pegadaian Syariah Digital, kalau produk konven juga bisa ke Pegadaian Digital. Sama-sama di situ informasinya sama-sama tentang pegadaian, cuman mungkin ada karakteristik sendiri. Kalau yang syariah dengan konvensional, tapi sama aja.
Oke, Mas Dimas. Jadi langsung aja kepoin aplikasinya, bisa download di Google Play Store atau juga mungkin di App Store. Oke, thank you Mas Dimas, thank you buat teman-teman Sobat Finansialku yang sudah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di podcast FinTalk Finansialku Talk Podcast hari Selasa minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. See you.